Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu italo Gianluco Goto knygą Gilus kaip jūra, lengvas kaip dangus. Ir tai yra, kaip tikina jos leidėjai, ramybė teikianti kelionę į save. Pirmiausia, noriu pristatyti autorių. Gianluca Goto, sulaukęs 20, nusprendė pakeisti tradicinį gyvenimo kelią, metė universitetą ir išvyko į Australiją, o paskui leidosi kelionę po pasaulį. Šiuo metu jis gyvena Balyje. Laisvė jam laimės sinonimas. Išbandęs daugybę įvairiausių darbų savo tinklaraštyje, autorius dalijasi kelionių įspūdžiais ir alternatyvaus gyvenimo būdo ypatumais. Rašytojas, beje, lietuvių skaitytojams jau pažįstamas iš knygos Tikrai nutiks kas nors nuostabaus. Na, o antroji knyga, kaip sako pats autorius, yra svarbiausių patirčių, kurias jis išgyveno kelyje į budizmą rinkinys. Vis dėlto rašydamas, autorius suprato, kad daugybė sąvokų skaitytojui, nelabai susipažinusiam su budizmu ir rytais, būtų sunkiai suprantamos. Budistų vienuoliai nekalbus, jų atsakymai į klausimus dažnai būdavo mislingi, nes rytiečiams geras mokytojas yra ne tas, kuris nuosekliai viską išaiškina, bet tas, kuris priverčia mokinį viską suprasti savarankiškai. Iš tikrųjų, teisingas ir naudingas mokymas peržengia klaidinantį kalbos ribotumą. Jis turi atverti tai, ką privalo atverti, net jeigu šitai prieštarauja mąstymui. Kartais po tų susitikimų jausdavausi supratęs daugybę dalykų, bet negalintis jų paaiškinti kitiems, sako Gianluca Goto. Tai dalis dzeno patirties užfiksuotos jau senovės metaforoje apie nebylį, susapnavusi pranašingą sapną, bet negalėjusi jo niekam papasakoti. Tai satori švitimas. Jo neįmanoma paaiškinti, galima tik patirti. Dėl šios priežasties knygoje, kurią laikote rankose, rasite daugybę budizmo sąvokų paaiškinimų, kurie radosi po mėnesius ar metus trukusių susitikimų ir tam tikrų patirčių rytuose. Tai vienintelis būdas padėti skaitytojui susidaryti platų, bet tikslų plėtojamos temos vaizdą. O kad nepaskęstumėte teorijos pastuose, pasidalinau keliais praktiniais patarimais, kaip pritaikyti tūkstantmečio senumo budos mokymą savo kasdienybėje. Beje, nors ši knyga apie budizmą, ji nėra religinė. Budizmas gali būti suprantamas kaip religija arba kaip gyvenimo filosofija. Šioje knygoje taip pat rasite ir nedidelį meditacijos vadovą. Man pačiam tai pats geriausias gyvenime išsiugdytas įprotis. Tai unikali galimybė pažinti save, nuraminti ir sutelkti protą, taip pat proga išgirsti ir paieškoti atsakymų į nepatogius, bet būtinus klausimus, kuriuos dažniausiai yra užgožęs kasdienybės triukšmas. Linkiu jums, kad ir kur skaitytumėte šias eilutes, jose rasti įkvėpimo ir būdų, kaip tapti žmogumi, kokiu nusipelnėte būti. Pirmiausia ir svarbiausia – išmintingu. Tuomet atjaučiančiu, susitelkusiu, ramiu, pozityviu, maloniu, laisvu nuo kančios. Ir pagaliau – laimingu. Štai tokį palinkėjimą savo skaitytojams knygos puslapiuose siunčia Italijos autorius Gianluca Goto. Jo knyga Gilus kaip jūra, lengvas kaip dangus iš italų kalbos vertė Gitana Vanagaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu labai gražiai estetiškai išleistą knygą Atraskite Japoniją, japonų gyvenimo menas. Ją galima skaityti ir kaip kelionių vadovą, keliaujant po šią šalį, ir tiesiog norint daugiau sužinoti apie Japonijos kultūrą ir šio šalies gyventojų gyvenimo būdą. 1853 vasarą į Tokijo įlanką įplaukė 4 amerikiečių laivai ir iš esmės nutraukė 200 metų trukusią Japonijos saviizoliaciją. Per kitus dešimtmečius šalis žengė ambicingų kelių į modernumą, perimdama kai kuriuos šiuolaikinio vakarų pasaulio papročius, bet kartu kitas kultūras veikdama savo menu, kulinarija ir literatūra. Šiandien čia vienodai tarpsta ir pažangiausios idėjos, ir senovinės tradicijos. Elegantiškos geišos, tradiciniais rūbais apsirengę šventikai, japoniškosios popmuzikos didžiausios žvaigždės ir ambicingi inžinieriai. Visi jie yra autentiško Japonijos veido dalis. Knyga Atraskite Japoniją kviečia leistis į atradimų kelionę, tyrinėjant japonų gyvenimo meną, padedant išlaikyti trapią pusiausvyrą tarp viena vertus senovinių tradicijų laikymosi ir kita vertus mėgavimosi visais šiuolaikinio gyvenimo privalumais bei optimistinio požiūrio į ateitį. Knygos leidėjai siūlo perimti dalelę japonų išminties ir patirti šio šalies kontrastiškų malonumų, pasigrožėti trumpalaikiu sakurų žydėjimu, sudalyvauti triukšmingame vasaros festivalyje, pasimėgauti griežtai reglamentuotą arbatos gėrimo ceremoniją, užtraukti savo mėgstamą dainą karaokės bare ar pasinerti į karštąją versmę, iš kurios atsiveria kvapą gniaužiantis Fudžio kalno vaizdas. Yra daugybė priežasčių pamilti šį neįtikėtiną kraštą, o perskaitę šią knygą rasite dar daugiau dingsčių keliauti ir galbūt net ne kartą į tekančios saulės šalį, rašo knygos leidėjai. Atraskite Japoniją, japonų gyvenimo menas. Šią knygą išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Gertrūdos Stein knygą Alice B. Toklas autobiografija. Ir tai yra ne šiaip knyga, o literatūrinis pokštas. Tuoj paaiškinsiu, kodėl, bet prieš tai noriu pristatyti šio kūrinio autorę. 1874-aisiais gimusi Gertrūda Stein yra įtakinga amerikiečių rašytoja, avangardistė, meno kolekcionierė, artima rašytojų bei menininkų bičiulė ir patarėja, sąvokos prarastoji karta autorė bei modernizmo epochos pilkoji kardinolė. 1903-aisiais amerikietė persikrausto į Paryžių. Ji vaikšto po parodas, perka keistus jaunų menininkų kūrinius – Henrio Matiso, Pablo Picasso. Į vakarėlius jos namuose renkasi modernizmo ikonomis, netrukus tapsiantis rašytojai, tapytojai, teatro žmonės. Na, o literatūrinių pokštų kritikai Stein knygą pavadino todėl, kad apie save autorė kalba savo gyvenimo partnerės – Alice B. Toklas lūpomis. Ir ne tik apie save. Į partnerės lūpas menininkė įdeda ir pasakojimus apie tuos, kurie ją įkvėpė. Tiesa, ne vienas čia aprašytojų tekstą kritikavo. Štai Henri Matisą papiktino tai, kad vaizduojama jo žmona, o Ernestas Hemingvėjus autoriai net leido pavadintas bailiu. Kad ir kaip ten būtų, šiandien ši knyga įrašyta tarp pačių svarbiausių 20-ojo amžiaus negrožinės literatūros kūrinių. Paskaitysiu vieną ištrauką. Tik atvykusios į Paryžių, mudvi su drauge gyvenome, kaip jau sakiau, mažame butuke Laukų Dievo Motinos gatvėje. Aš jau nebelankiau Fernandos prancūzų kalbos pamokų, nes ji vėl susijo su Picasso, bet ji pati vis tiek dažnai užsukdavo. Atėjo ruduo ir aš labai gerai jį prisimenu, nes nusipirkau savo pirmąją paryžietišką žeminę skrybelę. Tai buvo labai graži juodo aksomo skrybelė, didelė, su stulbinančia geltona fantazija. Netgi Fernanda ją pagyrė. Kartą Fernanda pietaudama su mumis pasakė, jog rengiamas banketas Ruso garbei ir tą banketą rengė ji. Ji suskaičiavo pakviestuosius. Mes buvome įtrauktos į tą sąrašą. Kas tas Ruso, aš nežinojau, bet tai iš tikro buvo nesvarbu, nes mūsų laukia banketas, visi ten eina, o mes irgi esame pakviestos. Kita šeštadienį Fleriuso gatvėje visi kalbėjo apie Ruso garbei skirtą banketą. Ir tada aš sužinojau, kad tas Ruso yra tapytojas, kurio paveikslą mačiau toje pirmoje nepriklausomų menininkų parodoje. Pasirodė, jog Picasso'as neseniai Montmartre aptiko didelį Ruso tapytą moters portretą, nupirko jį ir to į šventę buvo rengiama top pirkinio ir to dailininko garbei. Ir visa tai turėjo būti nuostabu. Visi buvo gerokai įsiaudrinę. Apolineras, kiek pamenu, labai gerai pažinojęs Ruso, pasirūpino, kad jis pažadėtų ateiti ir turėjo jį atvesti, o visiems kitiems nurodyta parašyti eilėraščių ir dainų ir viskas turėjo būti labai rigolo. Tai Montmartre mėgstama žodis, reiškiantis pokštų kupina pasilinksminimą. Visi turėjome susitikti aperityvo kavinėje Raviniano gatvės apačioje, paskui pakilti į Picasso dirbtuvę vakarienės. Užsivožiau savo naująją skrybelę, patraukėme į Montmartrą ir visi susitikome kavinėje. Citatos pabaiga. Gertrūdos Stein knyga, literatūrinį pokštą, Alice B. Toklas autobiografija, iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragenė, išleido kitos knygos. Pristatysiu korėjiečių autorės Mi Ye-i romaną Didžioji sapnų krautuvė. Įsivaizduokite, užsukote į krautuvę, kurioje parduodami sapnai. Kokį pasirinktumėte ir koks po jo pabustumėte? Dieną naktį lankytojai, tiek žmonės, tiek gyvūnai iš viso pasaulio įsisupę į pižamas, tingiai kėblina į krautuvę nusipirkti naujausio nuotykio. 5 aukštuose siūlomi skirtingų žanrų sapnai. Įprastos kasdienės patirtys, nostalgija keliantis fragmentai iš vaikystės, įstabiausios kelionės, košmarai, kas galėtų juos pirkti, ir patys mislingiausi sapnai. Sapnų krautuvėje darbuojasi entuziastingoji Penny, ekstravagantiškasis parduotuvės savininkas Dalergutas, legendinė sapnų kūrėja Aganepe Koko ir kiti nemažiau įspūdingi veikėjai. O kur dar visa virtinė smalsių, juokingų ir savotiškų klientų, kurie ieško tinkamiausio sapno tam, kad atsitiestų po negandų, svajotų ar auktų kaip asmenybės. Didžioji sapnų krautuvė yra debiutinis korėjiečių autorės romanas ir jis beje jau vadinamas sensacija pietų Korėjos literatūrinėme pasaulyje. Štai ką apie savo kūrinį sako pati rašytoja. Kodėl žmogus sapnuoja? Kodėl suverta taip, kad net trečdalį gyvenimo praleidžiame miegodami? Paslaptingi ir keisti vaizdai, kurie tikrai negalėjo iš niekur nieko atsirasti mano galvoje, žmogus, kuris nuolatos pasirodo tik sapnuose, vietos, kuriuose tikrai niekada nesilankiau. Ar tie įvykiai, kuriuos vakar taip aiškiai mačiau sapne, tikrai tik mano pasąmonės vaisius? Iš prigimties smalsi žmonija dėl savo žinių siekio sugebėjo perprasti nuostabiai daug dalykų, tačiau to tikrai nepakanka. Kuo daugiau sužinai, tuo stipresnis tampa smalsumas, tuo sudėtingesni klausimai. Geidi, kad glausti ir aiškus atsakymai tiesiog perskrostų tavo gyvenimą. Man tai buvo su miegu ir sapnais. Vis dirbau ir dirbau tą darbą, kad gražiomis fantazijomis užpildyčiau tarpą tarp vakarykštės ir šios dienos. Tą laikotarpį, kurio niekaip nesupranti, kad ir kaip laužytum galvą. Ir tada, kai pajutau, kad fantazijos po truputį ima meiliai šlietis prie realybės, su džiugesiu širdyje pradėjau šį pasakojimą. Ir vienas po kito ratosi nuotykiai nutikę toje vietoje, kurią labiausiai mėgsta užmigę klientai. Ten, kur dar kažkas tikrai bus neapsilankęs, bet kartu nerasi žmogaus, kuris ten būtų nuėjęs tik kartą. Ten, į Dalergutos sapnų krautuvę. Tikiuosi, kad toji vieta, kur kiekviename aukšte sapnai išrušiuoti pagal žanrus, vitrinos perpildytos dėžių, kuriuose kiekvienas sapnas įpakuotas ypatingai, tikiuosi, kad ši vieta patiks ir jums. Tikriausiai nereikia ir sakyti, kokia laiminga būsiu, jeigu šis pasakojimas nors truputį praturtins ir praskaidrins jūsų kasdienybę, jei nors ir truputį padės miegant ir sapnuojant gražius sapnus. Knygos gimimo užkulisius praskleidžia autorė. Romaną iš korėjiečių kalbos vertė Martynas Šiaučiūnas Kačinskas, išleido Sofoklis. Pristatysiu vieno žymiausių ir įdomiausių norvegų šiuolaikinės literatūros rašytojo Roy Jakobseno romaną Tiesiog motina. Ši knyga yra ankstesnių jo romanų – Neregimieji, Balta jūra ir Rigelio akis, kuriuose pasakojama apie atšiaurioje saloje įsikūrusio šeimos gyvenimą tesinys. Tad sugrįžti į nerimastingos jūros skalaujamą Barioją, vieną iš daugybės Norvegijos salų, bent jau man, labai gera. Na, o ketvirtoji Jakobseno knyga Tiesiog motina yra poetiška, rusti, dramatiška, nepaprastos moters Ingridos istorija. Tai epas apie kasdienybę, drąsą, likimą ir būtį. Taip pat apie pokario Norvegiją. Ingrida po ilgos kelionės sugrįžo į Barioją. Gyvenimas iš pažiūros nusistovėjo, bet karas vis dar meta tamsų šešėlį ant šalies. Kolaborantai sulaukia atpildo, o daugelis paprastų gyventojų ištikusią tragediją trokšta pamiršti. Vieną dieną į salą atvyksta 5 metų berniukas, netrukus paslaptingai dingsta jo tėvas ir Ingrida mėgina perprasti, kas tas mažasis matas atkeliavęs pas ją ir jos dukra Kaja. Nuo šiol jam lemta tapti svarbiu salos bendruomenės nariu. Salą vis pasiekiantis laiškai atneša naujienų apie visuomenėje vykstančius pokyčius, kokia ateitis laukia Ingridos ir jos vaikų. Barioja, aplinkinės salos, jose gyvenantys žmonės, jų kasdienybė, visos šios detalės šiandieninio pasaulio kontekste gali atrodyti archaiškos ir pasenusios, tačiau knygoje jos be galo organiškos, neįtikėtinai gyvos ir tikros, ir neatsitiktinai. Rašytojas vaikystę leido panašioje saloje. Kelios jo šeimos kartos gyveno iš to, ką sugebėdavo pasimti iš jūros. Be to, rašytojas ir pats gerą dešimtmetį praleido jūroje, medžiodamas banginius ir žvejojant. Beje, kaip pats prisipažino, savo knygas jis iki šiol rašo ne kur kitur, o saloje, užsirakinęs duris ir išjungęs telefoną. Mano mama užaugo panašioje saloje. Mano giminė iš mamos pusės šimtmečius buvo žvejai ir banginių medžiotojai. Buvo visiškai natūralu, kad aš, vienintelis rašytojas šeimoje, anksčiau ir vėliau turėjau pagriebti šią temą, nes puikiai išmanau tokį paslaptingą gyvenimo būdą. Viename interviu yra sakęs pats autorius ir pabrėžia, kad vis dėlto jo knygos nėra egzotika. Visi romanai yra daugiau ar mažiau metaforiški, būtent dėl to jie yra universalūs. Net žmonės, kurie neturi patirčių apie kokias rašau savo knygose, nesunkiai gali suprasti mano personažų lemtį, mintis ir veiksmus. Kalbėjo autorius. Iš viso norvegų literatūros pažiba Jakobsenas yra parašęs 14 romanų ir apsakymų, apdovanotas daugeliu literatūrinių premijų. Tarptautinio pripažinimo rašytojas sulaukė 2007-aisiais, kuomet anglų kalba pasirodė jo romanas Sudegęs stebuklų miestas. Tačiau kritikai vieningai pripažįsta, kad būtent savo saga apie Bariojo salą, kuris dargi vadinamas šiuolaikinės literatūros šedevru, Jakobsenas pranoko pats save. Roy Jakobsen knyga Tiesiog motina, kur yra ketvirtoji Bariojo sagos dalis, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, knygą iš norvegų kalbos vertė Nora Strikauskaitė. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.